Είμαστε μαζί μας τον κύριο Τάσο Κουράκη, βουλευτή Θεσσαλονίκης και υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρο της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουράκη.
Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Ρενιέρη, καλημέρα, κύριε Πεκλάρη.
Εσείς από ομάδες στο αγγλικό πρωτάθλημα, κύριε Κουράκη, υποστηρίζετε κάποια? Γιατί είναι πολύ της μόδας η συζήτηση τις τελευταίες μέρες.
Τη Manchester City.
Με τη City.
Είναι με τη City, όχι με τη United, το
με τους πρωταθλητές του τον τελευταίο χρόνο, έτσι. Δικαιωθήκατε.
Με τους πολίτες.
Γιατί ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφερθήκαν στη Λίβερπουλ πολύ τις τελευταίες ημέρες.
Ναι, είχατε την ανατροπή με την Μπαρσελόνα.
Οι ανατροπές που γίνονται στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν και στην πολιτική, κύριε Κουράκη. Γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, από ό,τι φαίνεται, για το ΣΥΡΙΖΑ, να ανατρέψει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και να το ανατρέψει και με νικηφόρο τρόπο. Γίνεται τέτοια ανατροπή, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, έχουμε δει πολλές ανατροπές και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο. Εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα ούτε το πιο συνηθισμένο. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήδη πρόκειται για άλλες εκλογές, δεν είναι συνέχεια των προηγούμενων, ούτε επανάληψη των ευρωεκλογών. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να ανατραπεί. Με δυσκολία βέβαια, αλλά μπορεί να ανατραπεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές, όπως είναι δεξαμενές εκείνων που δεν είχαν πάει να ψηφίσουν ή αυτών που είχαν επιλέξει την αποχή ή άλλα κόμματα, και εκτιμούμε ότι είναι μια μάχη η οποία έχει και περιεχόμενο και νόημα και μπορεί να φέρει ένα άλλο αποτέλεσμα.
Κύριε Κουράκη, πριν πάμε στο περιεχόμενο και στο αποτέλεσμα και στην επόμενη μέρα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το πριν. Γιατί συζητάμε για το αν... μπορεί να γυρίσει και τα λοιπά, όπως λέτε. Γιατί έφτασε όμως αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά? Και το ρωτάω σε εσάς, γιατί είστε έτσι από τους παλιούς, ο παλιότερος εδώ στη Θεσσαλονίκη βουλευτής, έτσι δεν είναι? Από πότε εκλέγεστε?
Από το 7.
Έχετε 12 χρόνια λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Γιατί έφτασε σε αυτό το πολύ μεγάλο, στην πολύ μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές, και με ποιον τρόπο τώρα προεκλογικά προσπαθείτε να συγκεντρώσετε πάλι τις δυνάμεις πίσω?
Κοιτάξτε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε, μέχρι να κυβερνήσουμε μέχρι το 2015, είχαμε μια συνεχή ανωδική άνοδο, στηριζόμενη στις αξίες, στις αρχές μας και τους αγώνες μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Μετά άλλαξε κεφάλαιο. Είχαμε την κυβερνητική περίοδο μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες, μνημόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν κυβερνάμε κάτω από αυτούς τους όρους, αλλά αυτό δεν είναι ίδιο χαρακτηριστικό υπεύθυνου κόμματος. Παίρνουμε την εξουσία και προσπαθούμε να δούμε τι καλύτερα μπορούμε να κάνουμε. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Προσπαθήσαμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Από την άλλη μεριά, τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, τη νέα γενιά και μέχρι τους 30άριδες, είχαν ξεχαστεί, ούτε καν θυμόντουσαν τι ήταν η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ, όταν ανέλαβα να πλειοτήσω Υπουργός Παιδείας το Γενάρη του 2015, είχα να αντιμετωπίσω 2.500 απολύσεις εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης που είχε απολύσει τους προηγούμενους μήνες ο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα. Τους προσλάβαμε όλους και αναβαθμίσαμε μάλιστα και την επαγγελματική αγωγή. Από την άλλη μεριά, του Υπουργείου Υγείας, όπως ξέρετε, 2.5 εκατομμύρια πολίτες μας ανασφάλιστους τους συμπεριέβαλε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι πολύ μεγάλες τομές, θέλουν αρκετό χρόνο για να οριμάσουν. Λόγω χάρη εμείς σκοπεύουμε όλα τα σχολεία να λειτουργούν με μόνιμους εκπαιδευτικούς και όχι αναπληρωτές. Αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα ευοδοθεί το προσεχές διάστημα. Ήδη τώρα προσλαμβάνουμε 4.500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και θέλουμε άλλους 15.000 της γενικής αγωγής μέχρι το τέλος της τετραετίας.
Κύριε Κουράκη, μήπως καθυστερήσατε να πάρετε κάποιες αποφάσεις? Υπήρξαν καθυστερήσεις σε κάποιες αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει για να γίνουν και αντιληπτές και κατανοητές από τον κόσμο, να περάσει το μήνυμά του δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό να γίνει εύληπτο από τον κόσμο? Υπήρξαν καθυστερήσεις κατά τη γνώμη σας?
Και ναι και όχι. Ήταν μερικές αντικειμενικές δυσκολίες, όπως λόγω χάρη ότι έπρεπε, προκειμένου να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις το οποίο αφορούν τα του οίκου μας, να έχουμε βγει από τα μνημόνια. Επομένως, αυτές δεν μπορούσαν να γίνουν πιο μπροστά. Όπως λένε μερικοί, γιατί δεν πήρατε το θέμα των συντάξεων πιο μπροστά? Γιατί ακριβώς έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει μία ελάχιστη συνένεση από τους θεσμούς, όπως επίσης και για το θέμα της φορολογίας, της φορολαπαραγής. Ναι. Καταλαβαίνετε. Άλλες όμως πραγματικά ήταν θέμα βελτηρίας. Νομίζω ότι γίνανε λάθη σε όλα τα Υπουργεία σχεδόν όσον αφορά πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και καθυστερήσαμε πάρα πολύ.
Έχετε κάποια, αυτό... θεωρείτε δηλαδή ότι κάποια από αυτά ήταν που κόστησαν έτσι περισσότερα, γιατί αναφέρονται κατά διαστήματα λάθη είτε σε συμπεριφορές κυρίως, αναφέρονται στο παράδειγμα του κυρίου Πολάκη πολύ, είτε σε θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν όπως το πρόσφατο με τις μετατάξεις υπαλλήλων στη Βουλή, αλλά αναφέρεστε και σε άλλα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της πολιτικής εσείς τώρα.
Κοιτάξτε, λόγω χάρη αργήσαμε πάρα πολύ στον δημόσιο τομέα να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να περάσουμε την πολιτική μας. Οι αλλαγές στο δημόσιο τομέα είναι καθοριστικής σημασίας. Όλα αυτά τα χρόνια στελεχώνονταν από ανθρώπους οι οποίοι προσλαμβάνονταν με όχι αξιοκρατικά κριτήρια και οι οποίοι υπηρετούν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα πολλές φορές με έναν τρόπο, θα έλεγα, υπονομευτικό. Αυτό ήταν λάθος μας, το ότι δεν το αντιληφθήκαμε εγκαίρως ώστε να αλλάξουμε την δημόσια διοίκηση με αξιοκρατικούς όρους, αλλά δεν θέλαμε καθόλου να φτάσουμε σε απολύσεις. Δηλαδή δεν είναι στη λογική μας οι απολύσεις, είναι μια αξιολόγηση η οποία δεν έχει την πολιτικά χαρακτηριστικά και την κινητικότητα. Λόγω χάρη με την κινητικότητα προσπαθήσαμε λίγο να εξορθολογήσουμε τα πράγματα ώστε να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις που θα ήταν πιο αποδοτικοί οι πολίτες. Αυτά που λέτε για τις συμπεριφορές θεωρώ ότι παίξαν ρόλο. Αλλά παρόλη την υπερδιόγκωση που είχαν από τα μέσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ήταν αυτά τα οποία παίξαν τον κύριο ρόλο στην προτίμηση των πολιτών. Ένα τελευταίο είναι ότι αλλιώς ψήφισε ο κόσμος στις ευρωεκλογές και αλλιώς ψηφίζει τώρα. Τώρα ψηφίζει πραγματικά για τη ζωή του και αυτό που λέμε εμείς είναι να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος σε όλους τους τόνους δηλώνει ότι οι προσλήψεις θα είναι 1/5. Αυτό σημαίνει κάθε 5 δασκάλες και δάσκαλοι που θα φεύγουν θα προσλαμβάνεται ένας. Κάθε 5 γιατροί και νοσηλευτές θα προσλαμβάνεται ένας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση του συστήματος παιδείας και υγείας. Όπως επίσης όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει για την ασφάλεια, ανάγοντάς τις σε πρώτο παράγοντα με τις προσλήψεις 1.500 αστυνομικών τη στιγμή που έχουμε τεράστιες ανάγκες και στο ΣΕΠΕ, δηλαδή στους ελέγχους που ελέγχουν την υποδηλωμένη εργασία και είδατε τη συμπεριφορά τελεχών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε ελέγχους που πήγαν να γίνουν προκειμένου να ελεγχθούν οι εργασιακές σχέσεις. Mm-hmm. Επίσης το ζήτημα της φορολογίας θα το ζήσουν πολύ σκληρά οι Έλληνες. Όταν μιλάει ότι ο φορολογικός ληστής θα φτάσει στο 11, ενώ εμείς έχουμε φτάσει στην ενέργεια και στα φάρμακα στο 6%, και σε αυτά τηρείται μια αντιφατική πολιτική. Ο κάθε βουλευτής λέει κάτι διαφορετικό σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι, και ξαναγυρνάω σε ένα παράλληλο θέμα των ημερών για το debate, ο λόγος ο οποίος αποφεύγει ο κύριος Μητσοτάκης ευφυώς είναι για να μην δώσει απαντήσεις, γιατί άλλα λέει τη μία μέρα στη μία συνέντευξη και άλλα λέει στην άλλη. Να μην δώσει απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Αναφέρουμε σε ένα πολύ τελευταίο και επίκαιρο. Θυμάστε τις πρώτες δηλώσεις μετά το Κισαία που είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης και μιλούσε ότι έγινε μια δραματοποίηση. Ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει καν τι γινόταν. Εδώ πέρα κοντεύουμε να φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία είναι απομονωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες. Το γεωτρύπανο προχωράει, το πορθητή το ίδιο. Και ο Μητσοτάκης μιλούσε ότι μην υπερβάλλετε ρε παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται αυτή την τροματοποίηση για πολιτική εκμετάλλευση. Ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα από το πώς χειρίζεται μια υπεύθυνη κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική.
Και από ό,τι έχει δηλώσει, βέβαια, θα ζητήσει και αυτό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σήμερα που θα πάρει μέρος μέτρα, κυρώσεις βάρος Τουρκίας για τις ενέργειες αυτές.
Λοιπόν, το χαιρετίζουμε, ναι βεβαίως.
Για να κλείσουμε τη συζήτηση και να σας απελευθερώσουμε, κύριε Κουράκη, η επόμενη μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων ισχυρό ή στην κυβέρνηση, σε συνεργασία ή μη, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλήθεια είναι και ένα ζήτημα αυτό. Αν κέρδιζε στις 7 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με ποιον θα μπορούσε να κυβερνήσει? Αλλά είναι μια κουβέντα θεωρητική λίγο, γιατί τώρα δεν έχουμε και ανεξάρτητους Έλληνες με τους οποίους συγκυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια. Η επόμενη μέρα δηλαδή πόσο διαφορετική μπορεί να είναι?
Η επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική, γιατί θα έλεγα πέρα από τις κοινοβουλευτικές εκλογές και πέρα από τα κόμματα που δουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, υπάρχει ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο είναι ξεχαρβαλωμένο, ας με επιτραπεί η αδόκιμη έκφραση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή σκεφτείτε ότι το 2015 είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και η συμμετοχή του κόσμου στην αλλαγή που θέλαμε τότε. Στο διάστημα αυτό και με δική μας ευθύνη ατόνισαν πάρα πολύ τα κινήματα, ατόνισε πάρα πολύ ο συνδικαλισμός, ατόνισαν οι κινητοποιήσεις στη βάση και αυτό βρίσκει ανοχήρωτη την χώρα μπροστά σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε δική μας είτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πρέπει πέρα από το να ψηφίζουν οι πολίτες, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, να διεκδικήσουν, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν μπορούν οι αλλαγές να γίνονται μόνο από πάνω, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνονται από κάτω.
Και με ποιον θα κυβερνούσατε αν κερδίζατε σε 7 Ιουλίου?
Θα βλέπαμε το τοπίο, ξέρετε.
Το τοπίο δεν έχει πολλές επιλογές. Είναι...
Πολύ συγκεκριμένες είναι.
Ξέρετε, αν κερδίσεις, εξαρτάται πόσοι ψήφοι σου λείπουν. Και
με τι δυναμική πόσοι... εννοείται. Έτσι ναι, κερδίζει κανείς.
Ναι, και μετά είναι και το άλλο, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κάνεις αυτοδυναμία. Μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως έχουμε δει ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά κράτη, και προχωράς. Επομένως, βλέπουμε τη δυναμική των κομμάτων και τους σχετισμούς και προχωράμε.
Κύριε Κουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.